Fil-nimur deġu Smir Menġesi po jiflasim ga studio ċendrore Radius Europa Lirn Prag, unja Martan Ħaraċija. Siza kun iċt djelaven edizjoni ne part dites, ju sielim ġarje de ġvillimit kryesore që kan dodur në rajon dhe bodgjat ksajave. Ċendroni mene.
Radio Europa e Lir, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët për çështje juridike kanë kritikuar rolin pasiv të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë, e cila nuk ka dalë as edhe me një qendrim për zhvillimet në vend lidhur me atë që quhet afere përgjimeve. Ekspertët thonë se gjykata shndrua në mbrojtëse të pushtetit në vend se të mbrojtë drejtat e qytetarëve, ashtu si parashihet me dispozitat e saj. Por drejtuesit e gjykatës thonë se puna atyre është e pavarur dhe se nuk mund të komentojnë diçka që nuk kanë dëgjuar. Yusuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Gjykata kushtetuese në vend të mbrojtjes të të drejtave të qytetarëve dhe zbatimit të normave ligjore të përcaktuara në nenet e saj, ajo bëhet pjesëmarrëse në rënimin e sistemit gjyqësor dhe shkeljen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje juridike duke komentuar heshtjen e drejtuesve të gjykatës kushtetuese lidhur me atë që quhet afere përgjimeve.
Faktikisht ai që duhet të jetë rojtar i rendit kushtetues në shtet të shëndruar në degel të pushtetit politik të qeverisë.
Thot Naser Zyberi, ekspert për çështje juridike. Në konferencën vjetore për punën e gjykatës, kryetaria e saj Elena Gosheva, pasi gjykatësit punojnë në mënyrë të pavarur duke përjashtuar me këtë rastet çdo ndikim nga ana e politikës. Ajo tha se nuk ka dëgjuar për përgjimet e bisedave telefonike, përfshir edhe atë të kryeministrit Nikola Gruevski, i cili sipas opozitës i kërkonte ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakievski të ndërhyjë në kushtetuesën për të kontestuar planin detal urbanistik të komunës qendër të Shkupit, që drejtohet nga kuadri i opozitës.
Судот е независен, судот се одлучува според личното убедување на судиите на денот на седницата.
Gjykata është e pavarur dhe ajo vendos sipas bindjeve personale të çdo antarit të saj në ditën e marrjes së vendimeve. Për atë nuk vendosi unë apo ndonjë antar tjetër. Për çdo vendim votohet, kështu që nuk mund të komentoj biseda për të cilat nuk i kam dëgjuar, ka deklaruar Gosheva. Por ndryshe nga ajo, vlerësojnë edhe qytetarët të cilët e kanë paraqitur ankesa pranë saj për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjeve të ndryshme, të cilat e mendojnë se janë miratuar në kundërshtim me normat ligjore. Stemen Filipov njihet në opinion si personi me numrin rekord të ankesave pranë gjykatës kushtetuese. Bazuar në vendimet e miratuara, ai thotë se gjykata punon sipas rekomandimeve të pushtetit.
Ose në jedna ili dre odluki što vredi ustavlju të što e donel, gju kino odrebe të ligi polnishtu, drugite odluki sa nekoj tehnički rabot. Të ustavlju sud za suštinski prašanja niko se ne se upuštil.
Përveç e një ose dy vendimeve që mendoj se vlejnë, apo që janë anulluar dispozitat e ligjeve, të gjitha vendime tjera janë të karakteri teknik. Vlerësoj se në dy vitet e fundit gjykata kushtetuese nuk ka debatuar apo miratuar vendime për iniciativa shumë të rëndësishme. Kjo nënkupton se gjykata është në ndikimin politik të pushtetit, thotë Stamenov. Në raportin e Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë janë theksuar varitje të shumta për përbërjen e gjykatës, ndikimet politike si dhe për zvaritjen e procedurave për miratimin e vendimeve. Gjykata kushtetuese gjatë punës së saj dyvjeçare në përbërjen aktuale ka hedhur poshtë shumë iniciativa përfshirë edhe atë të shoqatës së gazetarëve ndaj drejtuesve të kuvendit, lidhur me dëbimin me dhunë të gazetarëve gjatë incidentit në kuvend mes pozitës dhe opozitës në 10 orë të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
evropaelir.org.
Ministria Brendshme e Maqedonisë ka thënë se në orët e para të mëngjesit të së martes ka ndodhur një sulm terrorist në një stacion policor afër kufirit me Kosovën. Zyrtarët maqedonas thonë se sulmuesit kanë folur shqip dhe janë deklaruar si pjesëtar të UÇK-s. Mirpo ish pjesëtarë të UÇK-s nga zona ku thuhet se është kryer sulmi, duke hedhur poshtë këtë pretendim, thonë se bëhet fjalë për përpjekjen e autoriteteve maqedonase që ta tërheqin vëmendjen nga kriza aktuale politike në vend. Detajet i sjell Zerjeta Jahjaga nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka cilësuar si sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovas.
Kulu 2 часа 30 minuti po polnoć, po golema grupa od okolo 40 na lica, ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница.
Мбрам рет орас 2:30 минута, ње група рај 20 персонаве е каа сулмуар стационин полицор на Гошинц те Ликовас. Персонат е униформуар, те цилет и кан мар 5-4 полицет че кан чен на кујдестари на кта стацион полицор на ндримин е натас, кан чен рент арматосур те маскуар ме униформ че кан байтур емблеме на УЧКС, да ме звети кан комуникуар на Гјухан Шчипе. Ка њохтуар сот ндихмас министри пер мардење ме опуњонин Иво Котевски.
Поред првичните сознание и оперативните информации се работи за лица од Косово.
Сипас информационеве те пара оперативе ме те цилет диспоноим, бъхет фјал пер персонат арматосур нга Косова. Ndërkohë që janë duke u ndërmarrë masa plotësuese për të siguruar dëshmi rreth këtyre informacioneve. Ka theksuar Kotevski duke shtuar se personat armatosur i kanë çarmatosur 4 policët dhe i kanë lidhur me lidhëse, gjërsa njëri nga policët sipas Kotevskit dhe është rrahur.
Licet o koje shtoja predvodilo grupata im se obratil na vërzanite policajci so sledniве zborovi. Ние сме од УЧК. Пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спаси.
Njëri nga sulmuesit i u është drejtuar policëve me fjalet, ne jemi nga UÇK-ja dhe përcilni tek të gjithë se as Gruevski dhe as Ali Ahmeti nuk do të mund t'ju shpëtojnë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë shtetin ton dhe nuk duam kurfar marveshje të ohrit. Duhet ta dini se tani e tutje askush nuk zonë që të ngjitet lartë. Ka theksuar Kotevski nga dikasteri i policisë duke sqaruar se pas kësaj porosie, personat armatosur pasi i kanë marrë të gjitha armat e policëve me vete, u kanë dhënë atyre rreth 30 minuta që të largohen nga karakolli i Gushincës. Por informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme i ka hedhur poshtë Abedin Zymberi, ish komandanti i UÇK-s nga zona e Likovës, ku aktualisht dhe banon. Zymberi, i cili ka qenë dhe deputet i zgjedhur nga kjo zonë, thosë se bëhet fjalë për një skenar të qeverisë për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza e krijuar politike pas rastit Puçi.
Po, ka analizë nga Ministria e Punëve të Brendshme, por forcat armatosura, cilës po i tekën ato nga Kosova, që nuk ka asë, nuk ka shansë të ketë. Kjo është një incident që në eskenon Gruevski dhe që dhënë për defokusimit të vëmendjes qytetarëve.
Tekson Abedin Zymberi ish komandanti UÇK-s nga komuna e Likovës, ku graviton dhe fshati Gushinc. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vetëm një ditë pas raportimit të këtij njoftimi, situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë me Kosovën raportohet e qetë. Por ky akt ka nxitur reagime të shumta deri në vlerësimet se ai asçi ka ndodhur fare dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të zhvendosur vëmendjen nga e ashtu quajtura afera pogjimeve. Të ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Ky incident ka hasur në reagime të ndryshme në opinione, madje është bërë edhe objekt tallje në rrjetet sociale, duke shfaqur dyshime lidhur me ekzistimin e tij, edhe për faktin se banorët e fshatit lidhur me këtë rast ishin njoftuar nga mediat në orët e vona të pasdites. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza politike sipas afërave së pergjimeve. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thot për Radio Evropa e Lirë se rasti ka të bëjë me shumë dilema dhe paqartësi.
Може би во историјата на науките за тероризмот ова ќе се изучува како некој атипичен терористички акт доколку на вистина постоја.
На историјата на тероризмот дошто ќе уште расти и пар, ќе мун тамо своето пар не сулма типик те тероризмот, но се вртет ка екзистуар. Është simptomatike se si mund të kryhet sulm terroristë dhe të mos ketë viktima, të mos dihen sulmuesit, policët të mos bëjnë rezistencë kështu me radhë. Në këtë rast ka shumë dilema, shumë paqartësi, shumë çështje simptomatike, dyshime nëse vërtet ka ndodhur diçka e tillë. Këtë them nëse ngjarja analizohet në aspektin taktik dhe kriminalistik. Ministria e Punëve të Brendshme njofton për rastin 10 orë pasi që ka ndodhur, diçka e palogjikshme. Forcat policore nisën për në vendin e ngjarjes, sikur të bëhet fjalë për ndonjë lloj sporti e jo akt terrorist. Ky rast thjesht është simptomatik me shumë dilema dhe paqartësi, thotë Pivovarov. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se bëhet fjalë për skenar të paramenduar mirë.
Është një skenim aventuresk. Vetë përzgjedhja e këtyre terreneve në territorin shqiptare do të thotë përbuzje gjitha investimeve që bota dhe Europa kanë investuar shumë. Për mendimin tim do të jetë një apel që qeveria federale nëse do të bëjë gabime të kësaj natyre, atëherë nuk shpesoj se mund të ketë zgjidhje. Sikur që nuk ka zgjidhje politike, nuk e mund si të ketë zgjidhje asë në teren. Kjo rruga më e keqe që kanë zgjedhur aparat inspektor. Edhe kjo sa jota të insistoj të mbuloj krime dhe veprime të tjera, ne apelojmë qytetarët, pra ne vetë qytetarët themi se drejti ka një rregull që thotë nuk ka krim pa gjurmë, se të jenë mirë gjurmët për shtatën të katanierës, e jo të qytetarët e pafajshëm. Dhe për ne qytetarët që ndodhi kjo ngjarje në territorin qytetar, është ofendim për qytetarët qytetar.
Thot Selmani, ndërkohë vlerësime për ngjarjen ka dhënë edhe Stojan Çoangelov, një nga ish komandantët kryesorë të forcave speciale maqedonase nga konflikti i vitit 2001. A i ka dalë me vlerësime se pushteti ka ndarë 2 milion euro për të inskenuar ngjarje të tilla me qëllim destabilizimin e vendit.
Ushte pred nekuku nedeli najavivme, jas lično imav od nekuku nezavisni izvori podatok.
Ne që para dy javësh para lajmëruam një mundësi të tillë. Unë personalisht nga disa burime të pavarura kam të dhënë se personat e armatosur kanë marrë rreth 2 milion euro që të kryejnë akte për shpërqendrimin e vëmendjes. Nuk do të thoja destabilizim, sepse destabilizimi është e vështirë që të ndodhë në rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Mendimi im është se e gjithë kjo ka të bëjë me qëllim të rrejqen e vëmendjes nga afera e përgjimeve, ka deklaruar Angelovi, cili tani drejton Partinë Dinjiteti që të bënë ish pjesëtarët e forcave maqedonase të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhe për fund një material nga bota, rritja tensioneve rreth konfliktit në Jemen ka bërë që Shtetet e Bashkuara të shtojnë prani në këtë rajon. Marina Shëbave ka dërguar dy luftanie të reja për, siç ka thënë, operacione të sigurisë detare. Megjithatë, ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar disa anije në zonë, disa prej cilave me armë për rebelët Huthi. Për më shumë hollësi të ndjekim kronikën e vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar dy luftanie drejt Jemenit. Aeroplan mbajtësja Theodor Roosevelt dhe anija me raketa Normandi kanë kaluar në ngushticën e Hormuzit duke ju bashkuar 7 luftanieve të tjera amerikane në zonë. Qëllimi është të sigurojmë se kemi forca të mjaftueshme në zonë për t'ju kundërvën çdo kërcënimi, ka thënë zëdhënësi i flotës së 5 amerikane, komandanti Kevin Stephens, duke shtuar se kontrabanda me armë është shqetësim. Ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar 7 deri në 9 anije në zonë, disa prej të cilave me armë për rebelët Huthi në Jemen, të cilët luftojnë forcat proqeveritare. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se zyrtarët amerikanë janë duke vështruar nga afër aktivitetet detare në rajon, por ai ka mohuar raportet se luftanijet e Shëbas kanë për qëllim që të pengojnë dërgesat e armëve iraniane. Theodore Roosevelt do të kryej operacionet të sigurisë detare, nuk do të pengoj anijet iraniane, ka thënë Warren. Megjithatë, sekretari për media i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka pranuar shqetësimet për dërgesat e armëve nga Irani në Jemen. Kemi parë dëshmi se iranianët janë duke furnizuar me armë dhe me format të tjera të mbështetjes rebelët Huthi në Jemen. Ky lloj i mbështetjes vetëm se do t'i kontribuoj rritjes së dhunës në këtë vend, i cili tashmë është rënuar nga dhuna e madhe, ka thënë Earnest. Rebelët shiit Huthi kontrollojnë territore të mëdha të Jemenit prej se kanë marrë nën kontrole dhe kryeqytetin Sana në shtator të vitit të kaluar. Arabia Saudite dhe një koalicion i aleatëve të saj arab janë duke kryer sulme ajrore në Jemen në përpjekje për të ndaluar avancimin e rebelëve Huthi. Në një artikull të botuar më 20 prill në gazetën New York Times, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka përthirrje për dialog rajonal dhe ka thënë se Jemeni do të ishte vendi mirë për të nisur. Ai po ashtu ka thënë se Irani ka kërkuar armë pushim të menjëhershëm, ndihma humanitare dhe dialog që çon në formimin e një qeverie të unitetit kombëtar. Duke reaguar ndaj deklaratave të Zarifit, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka thënë se Washingtoni mund të bisedoj me Iranin për nxitjen e stabilitetit rajonal. Megjithatë, ajo ka theksuar se ka dallim midis të biseduarit me Iranin dhe të punuarit me të. E kemi thënë gjithmonë se nuk do të koordinohemi apo punoj me iranianët, ka dallim midis të biseduarit dhe punuarit, ka thënë Harf.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, orën 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.